Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Тази седмица беше една наистина чудесна седмица за нас във Варна. Макар, че имаше и тъжни дни, но преобладаваше доброто. Особено, когато вечер се събирахме в общуване и молитва. На някои толкова им хареса, че пожелаха и друг път да има такива седмици или поне дни, когато да бъдем заедно и да общуваме. Официално тази молитвена десетдневка е обявена от тази вечер да започне, но ние решихме да стартираме в началото на годината. И затова беше през седмицата събирането и тази вечер и утре ще приключим молитва и общуване. Много е важен този момент. Когато разглеждахме молитвата образец на Исус Христос, направи впечатление на тези, които така внимателно вникнаха в нея, че липсва думата аз. А там на няколко места е използвано ние, нас. Така че, вървейки по пътя към дома, ние сме заедно. А за да сме заедно, трябва да сме близки. А за да сме близки, трябва да се молим един за друг. И не само когато сме заедно, а и когато не сме. Разбира се, отново пример е Исус Христос. Много фрапиращ беше този случай, когато той се обръща към Петър и му казва: Петре, аз се молих. Молих се и за вас, молих се и за теб. И ако стане нещо с вярата ти, да може бързо да преодолееш и след това да помогнеш на твоите братя и на твоите сестри. Тази вечер ние ще размишляваме и ще се молим за онази част от молитвата, която Исус Христос представи като образец, Матей 6 глава, 13 стих. Това е един много озадачаващ текст и смущаващ много християни. Проверих в преводите, които имам аз на български език, и навсякъде по един и същи начин е записано: и не ни въвеждай в изкушение. Цариградският превод каза: не, и не въведи нас в изкушение. И така, живеем в свят, в който има постоянна борба. Има едно философско разбиране, че ако няма борба на противоположностите, няма да съществува живот. За съжаление, не е тази идеята на Бога да има борба на противоположностите, за да има живот, но за съжаление, Сатана внесе тази аномалия в живота и от тогава насетне ние водим непрестанна битка с злия. За съжаление, пак казвам, понякога биваме победени и за радост на нас и на Бога, в други моменти сме победители. Но когато внимателно погледнем момента, когато сме победители, установяваме, че не сме били сами. И че Господ е постигнал тази победа с нашето сътрудничество. Една от победите обаче, която трябва да бъде постигната, е първото предизвикателство, което Сатана представи пред Адам и Ева. И е наречено изкушение. И не напразно Исус Христос ще говори за изкушението. Не ни въвежда и в изкушение. Защото във всяко време Сатана е използвал този прием, за да въвлича земните жители на своя страна. Само по себе си изкушението не е грях. Когато е отвън към мен, аз попадам в ситуация да бъда изкушаван. Това не се зачита от Божия страна като грях. Грях е когато се извърши действие, подбудено от изкушението. Но когато аз самия съм изкусител и изкушавам, вече се зачита за грях, защото едно от разбиранията за думата изкушение е съблазняване. Тези от вас, които са чели по-внимателно писанието, знаят какво означава да съблазняваш и какво трябва да направят съблазнителите. Какво наказание следва. Но ние попадаме всеки дневно под някакво изкушение. И това не е грях. Но ако се подадем и извършим определена дейност във връзка с него, тогава вече нещата никак не са добри. И така, Исус Христос казва: вие се молете така. Изрежда част от текста и след това казва: и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Ще разгледаме това по-внимателно. Но най-напред трябва да кажем, за съжаление, че изкушенията са неизбежни. По този повод апостол Павел пише на своите братя в Ефес, 6 глава, 12 стих. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу, тук е използвана в този превод, хитростите на дявола. Хитростите или изкушенията на дявола. Текста ми казва, че всеки човек е поставен в такава ситуация да бъде изкушаван. Може би по този повод Мартин Лютер ще изкаже една мисъл, която се помни и до ден днешен. Не можеш да забраниш на птиците да летят над главата ти, но можеш да им забраниш да правят гнездо на твоята глава. Самия Исус Христос е бил изкушаван. Вероятно това е ставало и преди началото на неговата публична дейност, но особено самото начало, когато той вече напуска дърводелската работилница, трябва да преживее едно тройно изкушение, описано от евангелист Матей, 4 глава, от първия стих надолу. Така че няма как да преминем без да попаднем под такава ситуация. Няма библейски герои, които да са преживяли живота си без да са били изкушавани. Има такива обаче, които са губили битката по време на изкушението, друг път са побеждавали, други пък са побеждавали в по-голямата част от живота си, и понеже това е било много силно, затова е отбелязано, а не отбелязано моменти, когато са попадали под примките на изкушението и не са успявали да устоят. Пример имаме в Стария и в Новия Завет. Но аз се сещам сега за двама, които не успяват да се преборят с изкушението. Единият е Самсон. Този човек беше призван от Бога да бъде съдия избавител на Израел, по-скоро да бъде избавител, защото по това време еврейският народ е под владичеството на филистимците и когато ги освободи, тогава да ги управлява, да съди народа, да бъде управител. Той беше Назорей. И след като филистимците са му врагове и след като той ще трябва да воюва срещу тях, за да извоюва свободата за народа си, би следвало да бъде постоянно във военно положение. Но вижте го, той как се разхожда в филистимската страна и се съюзява с филистимци. Ожени се за филистимка. По-късно не се взима урок и отново го виждаме да се разхожда на филистимска територия и отново да има връзка с филистимка и тя да успее да го победи. И Самсон да бъде сляп, да върти колелото на мелницата и да се подиграват с него. Не издържа на изкушението да показва физическата си сила. Тази опасност грози и лаодикийския период на църквата. Само, че лаодикийци не показват физически мускули, а по някой път показват духовни мускули, познание по писанието, демонстрират знанията си, влизат в двубои и много се гордеят, когато излязат победители, само че без някакъв особен резултат. В Новия Завет намираме друг един, който се подаде на изкушение. Това беше така наречения блуден син. Света го изкушаваше да предаде имуществото си, да го похарчи там, където не му е мястото. Вярно е, че след това преодоля болката, но трябваше да яде доста рошкови и то в умерено количество. Слава на Бога, обаче има хора, които пък са издържали на изкушението. Йосиф беше такъв. Той има двама господари в един момент. Единият господар е Петефри и неговата съпруга. И тя издава заповед. Легни с мен. И това е изкушение. Той има обаче и още един господар и това е Бог. И Господ казва, не дей, не го прави. И Йосиф не се подаде на изкушението. Макар, че плати доста скъпа цена, на пръв поглед. Така беше и Данаил. Господ допусна този млад човек и неговите приятели да отидат в Вавилония, за да представят истинския Бог, да поправят пропуска на цар Езекия, който трябваше да представи какво означава да бъдеш благословен от Бога пред вавилонските пратеници. И понеже той не успя, сега трябваше Даниил и неговите приятели да покажат. И там имаше изкушения. Може си представите какво означава една царска трапеза за пленници, за хора, които са лишени от права. И сега те имат възможност да се хранят некъде да е на царска трапеза. И това е изключително изкушение. Но решиха младите хора да бъдат верни на Бога и разбира се, Господ ги благослови многократно. И така, сега вече Да видим откъде идват изкушенията, защото пак се връщаме на Матей 6 глава 13 стих, най-напред първата част. И не ни въвеждай в изкушение. Така прочетен текста, оставаме с впечатлението, че Господ е този, който ни въвежда, който ни изкушава и евентуално след това ни избавя оттам, за да покаже колко е силен и какви са му възможностите. Но някак си няма логика, когато четем целият текст. Той е от две части. Не ни въвежда в изкушение. И след това втората част. Но не избави от лукавия. Така че трябва най-напред да видим каква дума е използвана тук в този текст и да се опитаме да разберем за какво става дума. Значи, в Новия Завет на много места е използвана думичката пирасмос. Не знам къде е ударението. Което се превежда по някакво начина. Трудност, изпитание, проба, изпитване, не ни въвеждай в изпитване. Но ако трябва да свържем наистина логически двете части на текста, като че ли по-правилно ще бъде да се прочете текста по този начин. Не позволявай да бъдем изкушавани. Тази идея съм вземал от библейския адвентен коментар. С други думи, когато се моля, да се моля, Господи, не позволявай да попадна или да бъда изкушаван. И след това идва втората част, но ме избави от лукавия. Когато внимателно се разгледа тази идея откъде идват изпитанията или пък изкушенията в главна форма, разбираме, че това е Сатана. Много ясно, и като че ли това е мястото, където най-ясно е издадена тази информация, е в книгата Йов. Първа глава, най-напред 6-я и след това 12-я стих. А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И сега 12-я стих. Господ каза на Сатана, ето в твоята ръка е всичко, което има той. Само на него да не сложиш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа и следващия стих казва, започнал да действа. Значи, изпита, пробата, изкушението не идват от Бога, идват от Сатана. И когато той не успее веднъж, се опитва втори път. Това разбираме от втора глава на книгата Йов. Пак първия и след това шестия стих. И пак един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана, за да се представи пред Господа. И сега шестия стих. Господ каза на Сатана, ето той е в ръката ти, само живота му опази. Тези два текста, а и по-късно апостол Павел ще пише в посланието си към Римляните, 10 глава, 13 стих. Никое изпитание не ви е постигнало повече, отколкото може да носите. Но заедно с изпитанието има изходен път. Сиреч, Господ разрешава на Сатана да представя пред нас препятствия, да не изкушава, но определя до каква степен, доколко контролира дейността на Сатана. Така че наистина мога да се моля, Господи, ако е възможно да нямам изкушение, най-добре. Но ако идват такива, контролирай лукавия. Днеска той не може да се явява пред Бога и директно да разговаря, но сега много внимава, кога сме пропуснали да се защитим. Всеки пропуск да сме се помолили за Божията закрила и охрана е възможността на веднага да атакува. Веднага да се намести. Наскоро трябваше да изнасям проповед. Това беше по Рождество Христово в Добрич. Спрял съм колата пред църквата и пропуснах да се помоля, както друг път. Господи, моля се, пази я. И след това установих, че някой така добре ме подпрял отпред и сега се налага да търся бойджи и да доправят нещата. Сатана веднага намери начин да направи нещо. Да ме изкушава, т.е. да ме кара да се притеснявам. Много трябва да се внимава по този въпрос. И не напразно Господ казва да се молим и избави ни от лукавия. За голямо съжаление, както казах преди малко, обаче има моменти, когато ние сами си поставяме в положение на изкушавани. Особено по отношение на нашето християнство. Защото верният свидетел казва на християните от Лаодикийския период една забележка или укор, да го наречем, 3 глава, 17 стих. Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. И затова предприемаш понякога сам определени действия по спасяването на някоя душа. Спомням си една такава душа. Караше библейски курс. Беше излязла от 50-ната църква и много й хареса библейския курс. И някъде вече бяхме на половината, когато тя обяви: аз непременно ще отида при моите братя и сестри от църквата, за да им кажа, че трябва да поправят начина си на служение. Това, което правят, не е угодно на Бога. Каза ми: сестро, не бързай. Не си готова. Не, брат, аз знам, научих. Сестро, не бързай. Не. Аз не мога да чакам, няма време. Христос идва, те трябва да знаят. Прекърцна курса, отиде да ги изведе оттам и не излезе повече. Сама попадна на изкушението и загуби възможността да се обърне напълно към Бога. Изкушенията категорично не идват от Бога. Той разрешава на Сатана, а сега пък Сатана сам търси пролука, за да ни атакува по някакъв начин, за да успее в своето зло намерение. Може да не ни отдели от Бога напълно, но достатъчно е да вгорчи живота ни, когато сме направили някакъв пропуск и след това дълго време да имаме проблеми с нашата съвест, че сме направили такава грешка. За такава молитва на Саме имаме пример от самия Исус Христос. Той търсеше време, когато да бъде сам с Бога, за да може да му каже всичко, каквото му тежи, което го радва. Разбира се, има и още един момент, само че поне двата случая, които особено са описани в писанието, са някакси неуспешни и не са добър пример. Има два случая, когато Исус Христос категорично помоли трима от учениците да бъдат с Него на молитва. И трите пъти те не успяваха да му бъдат подходящ другар в молитвата. Сега да обърнем внимание на втората част от молитвата на Исус Христос. Избави ни от лукавия. Тук е използвана гръцката дума понерос и означава или нещо зло, или зла личност. Или нещо зло, което може да се случи, или пък зла личност. Тя може да бъде Люцифер, може да бъде и някой, който е инструмент в ръцете на Люцифер. Такъв инструмент в времето беше Балам. Само че Господ му попречи да прокълне Божия народ. Въпросът, който обаче трябва да си зададем и да му намерим отговор е, защо да ни избави? Прави впечатление, че в Евангелието на Матей текста има продължение, което липсва в Евангелието на Лука. Избави ни от лукавия, защото царството е Твое, силата е Твоя и славата е Твоя. Затова ни избави. И така, защо да ни избави? Първи отговор. Защото царството е Твое. Какво обаче да разбираме под думичката царство, което е Негово? Разбира се, не на пръв прочит територията, а гражданите. Гражданите на това царство на благодата са Твои. Вярно ли? Да, категорично. А кои са тези граждани на царство на благодата? Това сме ние. Днеска в нашето общество много се говори по въпроса за закрилата на гражданите от страна на тези, които имат такива права. И не винаги успява да ни опазят. Днеска там на новините по телевизията говориха за някакво село, само че аз късно ги пуснах и не разбрах кое е селото. Пореден обир и там една жена се изказваше, не смеем да излезем от къщи, защото не знаем кога ще дойдат да ни ограбят. Но ние можем да разчитаме на нашия баща. Не само защото е нашия татко, а защото е царят, царството е Негово и ние сме Негови поданици. И като такива Той трябва по закон, по право да ни опази. Но прави впечатление, че Той не ни пази, защото трябва да го прави и защото е царя, защото ние сме поданици, а защото ни обича. Второ, защото силата е Твоя, не наша. В Битие 17 глава, първия стих, научаваме, че Авраам нарича Бог всемогъщ или всесилен. Ти трябва да ме опазиш от лукавия, защото ти си силния, а не аз. Твоя е силата. Могъществото е Твое. Може ли Господ да опази? Може. Само че зависи къде е в нашия живот. Преди известно време разказаха някаква много тъжна история. Предаваме така, както я чух. Няколко момчета тръгват за някъде с автомобила си. И тяхната баба им каза, довиждане, Бог да бъде с вас. И те казали, бабо, няма Бог, няма смисъл. Не, не. Независимо дали вярвате или не, Бог да бъде с вас. Е, добре, добре. Ще го сложим в багажник. И тръгнали. И след известно време не можели да вземат един завой, блъснали се и всичките загинали. Колата намачкана до неузнаваемост. Но тези, които се опитвали да ги вадят от колата и да се справят с ламарините, били стъписани, когато се отворил багажник. Вътре имало кора с яйца, които били непокътнати. Нито едно не е излязло от кората, нито едно не е счупено. Къде бил Бог? Той е силен. Може да ни опази. И затова се обръщаме към Него. Не ние сме силните, можещите, знаещите. Да, имаме някаква сила, имаме някакви знания, но те не са достатъчни и не могат да се противопоставят на лукавия. Затова Павел ще пише на Ефесяните: облечете се в Божието всеоръжие, за да може да бъдете запазени. И разбира се, защото славата е Твоя. Когато преживеем поредната опитност, прославяме Бога. Ето ви един Йосиф, пак се връщам при него. Той казва: аз не мога да оскърбя моя Бог и няма да престъпя неговата заповед. И след известно време, къде го виждаме, Йосиф? Втори след фараона. Трона му беше на по-низко ниво. И ако това не е слава на Бога, не знам какво. Даниил реши да бъде верен на Бога. И след изпита, колко пъти по-добри ги намериха? 10 пъти. А после къде го виждаме? В империята? Пръв съветник на Навходоносор. А после в Медоперсия? Бяха 3 най-важни и той е на върха на пирамидата. Кой се прославя обаче? Даниил, Йосиф, аз, ти или Бог? Избави ни от лукавия, защото ние сме твои поданици. Защото ти си силния. И защото по този начин ще се прослави твоето име. Прави ли го Бог? Да. Ето ви няколко начини. Исаия, 52 глава, 11 и 12 стих. Оттеглете се, оттеглете се, излезте оттам. Не се допирайте до нечисто, излезте и сред него, очистете се вие, които носите съдовете Господни. Защото няма да излезете набързо, нито ще пътувате бегом. Тоест, Господ ни предупреждава. Предупреждава и старозаветните, предупреждава и новозаветните. Излезте от Вавилон, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделите язвите й. И ние казваме: Господи, благодарим Ти, че се вслушахме в гласа Ти и излязохме от Вавилон. И Господ ме поглежда много внимателно и ми казва: да, благодаря Ти, че излезе от Вавилон, но сега искам да излезеш от духа на Вавилон. Оттам не сте излязли още. Все още имате този дух на Вавилон. Второ, когато понякога ни наблюдава, че ние се колебаем пред изкушението, но сме искрени, може да направи нещо, каквото направи с Лот. Предупреди го, излез, напусни, защото този град ще бъде унищожен. Лот започва да се приготвя. Само че си го представям как тича, оставя в стая, се чуди кое да вземе, кое да остави. Трескаво. И какво направиха ангелите? На сила го хванаха да го изведат навънка, защото трябваше да бъде опазен неговия живот. Да, понякога Господ може и това да направи с нас. И ние не трябва да му се сърдим, че понякога проявява такъв начин на действие. И още един начин, чета Евангелие на Йоан, т.е. послание на Йоан, първото послание, 2 глава, 15 до 17 стих. Много е важен този момент. Не обичайте света, нито каквото е в света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, пухота на плътта, пожеланието на ушите, те славето на живота, не от Отца, но от света. Света преминава и неговите похоти, но който върши волята Божия, пребъдва до века. Ето ви съвети, предупреждения, понякога и изваждане като главня от огън. Защото ние сме се молили Господи, опази ни от лукавия. Сега, нека да чуем какво казва и Елън Уайт по въпроса Матей 6 глава, 13 стих.
Елън Уайт за Господната молитва. Изкушението е примамване към грях. То не идва от Бога, а от Сатана и от злото в нашите сърца. Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. Яков, 1 глава, 13 стих. Сатана се стреми да ни вкара в изкушение, за да може злото в нашите характери да бъде видяно от хора и ангели и да твърди, че сме Негова собственост. В своята голяма любов Бог иска да развие в нас скъпоценните добродетели на Святия Дух. Той допуска да се сблъскваме с пречки, гонения и трудности, които не са проклятие, а най-голямото благословение в живота ни. Всяко изкушение, на което устоим, всяко изпитание, понесено с твърдост, ни дават нов опит и подпомагат развитието на характера ни. Душата, устояваща чрез божествената сила на изкушението, показва пред света и пред цялата Вселена как действа на практика Христовата благодат. Но макар, че не трябва да се плашим от изпитанията, колкото и тежки да са те, необходимо е да се молим Бог да не допуска да бъдем поставени там. Там, където ще ни завлекат желанията на собствените ни нечестиви сърца. Като се молим с молитвата, дадена от Христос, ние се предаваме на ръководството на Бога и го призоваваме да ни води в сигурен път. Не е възможно искрено да се молим с тази молитва и да решим да ходим по собствените си пътища. Би трябвало да изчакаме Неговата десница да ни поведе и да чуем гласа Му да казва: «Този е пътят, ходете по него». Исаия, 30 глава, 21 стих. Няма да сме в сигурност, ако се бавим и преценяваме предимствата, които ще получим, като се поддадем на предложенията на Сатана. Грехът означава опозоряване и съсипване на всяка извършила го душа. Той освен това заслепява и мами, докато ни съблазни с приятни подаръци. Ако се осмелим да застанем на сатанинска почва, за нас няма уверение, че ще бъдем пазени чрез Божията сила. Доколкото зависи от нас, трябва да затворим всеки вход, през който Изкусителят може да намери достъп до нас. Сама по себе си молитвата не ни въвежда и в изкушение е обещание. Ако се предадем на Бога, имаме уверението: Бог няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото е силата ви, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. 1 Коринтени, 10 глава, 13 стих. Единствената защита против злото е пребъдването на Христос в нашите сърца чрез вяра в праведността Му. Тъй като сърцата ни са изпълнени с егоизъм, изкушението има сила над нас. Но когато видим великата Божия любов, егоизмът започва да ни изглежда отвратителен и отблъскващ и ние започваме да желаем да го премахнем от душите си. Благодарение на прославянето на Христос от Светия Дух, сърцата ни се смиряват и покоряват, а изкушението загубва силата си и Божията благодат преобразява характера. Христос никога няма да изостави душата, за която е умрял. Душата може да го изостави и да бъде победена от изкушение, но той не може да се отвърне от човек, за когото е платил откупа със собствения си живот. Ако се отворят духовните ни очи, бихме видели души, притиснати от мъка и смазани от скръб, примирили се да умрат в обесърчение и приличащи на каруца, огънала се по тежките снопи. Бихме видели как ангели летят близо, за да помогнат на изкушаваните, които са застанали на ръба на пропаста. Небесните ангели отблъскват пълчищата на лукавия, нападащи тези души и поставят нозете им на здрава основа. Битката между двете армии е толкова реална, колкото битките между земните войски, и съдбата на света зависи от развоя на този духовен конфликт. Не само за апостол Петър, но и за нас се отнасят думите. Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра. Лука 22 глава 31 и 32 стих. Благодарим на Бога, че не сме оставени сами. Този, който толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот, няма да ни изостави в битката с противника на Бога и на хората. Ето, казва Исус, давам ви власт да стъпвате на змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Лука 10 глава 19 стих. Живейте във връзка с живия Христос и Той винаги здраво ще ви държи за ръката. Опознайте и вярвайте в Божията любов към нас и ще бъдете в сигурност. Тази любов е непревземаема крепост пред всички измами и атаки на Сатана. Името Господне е яка кула. Праведният прибягва в нея и е поставен на високо. Притчи 18 глава 10 стих. Прочетеното беше от мисли от планината на благословението.